Mada leo ni neno la mwisho kwa mifano halisi ya maisha ya huduma ya uponyaji. Hii ni sehemu ya saba ya mfululizo wa sehemu saba. Habari, jina langu ni Gary Stevens. Karibu kwenye mtandao wa Yuda Mkondoni. Mada ya leo, neno la mwisho. Upako wa uponyaji ni kwa kila mtu aliyempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi. Na lazima wazaliwe mara ya pili na kujazwa na Roho Mtakatifu au kubatizwa na Roho Mtakatifu ili wawe na mamlaka na uwezo juu ya magonjwa na magonjwa, kifo na laana. Kwa jina la Yesu na. Yesu ni Bwana wa kila ugonjwa na kila ugonjwa na kuhani wake mkuu juu ya uponyaji. Tunapochukua kila nafasi kuweka mikono juu ya wagonjwa na kuwaombea wagonjwa, Mungu ataheshimu nafasi yetu ya imani na kuturuhusu kukua katika huduma ya uponyaji. Ndiyo, kutakuwa na nyakati ambapo inaonekana kwamba neno la Mungu halikufanya kazi, lakini kuna sababu kwa nini jambo hilo lilitukia. Na Mungu atakueleza ukiuliza, na usikate tamaa bali endelea kukaza mwendo kwa ajili ya ushindi. Kawaida, matukio hayo huanza katika uponyaji mdogo kama vile kuumwa na kichwa, maumivu ya jino au kidonda, lakini baada ya muda unapokuwa katika ukomavu wa kiroho, ndivyo huduma ya uponyaji na Mungu inaongoza kwa mifano miwili mikuu ya huduma ya uponyaji. Kama nilivyoonyesha mara kadhaa nilipopitia ushuhuda huu wa uponyaji au uzoefu, sikuwa mhudumu wa injili, yaani sikutawazwa. Nilikuwa tu mwamini wa kawaida wa kila siku. Ninaamini neno la Mungu, niliweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ninajaribu kuwaambia, ni kwa kila mwamini, jitokeze katika imani. Kama haifanyi kazi mara ya kwanza, endelea kuifanya. Endelea kuwekea mikono, endelea kuomba, endelea kuamini. Na utaanza kumuona Mungu akidhihirika au kuwa halisi yale mambo ambayo unaomba kwa ajili ya watu wengine. Ninyi ni mikono, ninyi ni miguu, ninyi ni sauti ya Mungu hapa duniani, na Roho Mtakatifu anakungoja wewe kunena neno la Mungu. Kuwa na Mungu katika imani ili aweze kuifanya kuwa halisi. Kwa nini uponyaji muhimu leo? Uponyaji ni chombo kilichotumika mikononi mwa wainjilisti. Ni chombo cha wokovu wa roho. Wakati mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili anapoona mtu anaponywa mbele ya macho yao au kutoka kwenye kiti cha magurudumu, ghafla mtu huyo ambaye hajazaliwa mara ya pili anatambua kwamba kuna Mungu halisi. Hiyo ina maana kwamba kuna umilele halisi na kuzimu halisi, na moyo wa mtu huyo hufunguka kawaida ili kuwa tena. Jambo lingine ni kwamba ugonjwa unagharimu muda, unagharimu pesa hapa duniani, na Mungu hataki uwe mgonjwa, ukipoteza fedha zako kwa madaktari kila wakati na kwenda hospitali. Anataka upone. Hujazaliwa mara ya pili, tafadhali acha ni kuongoze sasa katika maombi ya wokovu, na tafadhali uniombee. Baba mpendwa wa mbinguni, najua kwamba mimi ni mwenye dhambi na ninahitaji msamaha. Ninaamini Yesu alikufa msalabani na alilipa adhabu yangu ya dhambi. Nilikuomba unisamehe dhambi zangu. Na sasa niko tayari kuziacha dhambi zangu. Sasa ninamwalika Yesu aje katika maisha na moyo wangu kama Bwana na Mwokozi wangu. Baba, nakushukuru kwa kunisamehe dhambi zangu. Niko tayari kwa neema ya Mungu kumfuata na kumtii Kristo kama Bwana wa maisha yangu. Na kama umeomba ombi hili, ungeona kitu fulani ni tofauti ndani yako, hatua inayofuata ni ubatizo katika Roho Mtakatifu wa wokovu. Ni zawadi ya bure kutoka kwa Mungu kwa kila mtu. Kwa hiyo ubatizo wake katika Roho Mtakatifu au kujazwa na Roho Mtakatifu. Mtu anapozaliwa mara ya pili au ana wokovu, ana Roho Mtakatifu lakini hajajazwa na Roho Mtakatifu. Huu ni uzoefu tofauti kabisa, lakini muhimu. Tafadhali niruhusu sasa ni kuongoze katika maombi ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuwa wazi tu na ufungue moyo wako na uombe baada yangu. Baba, umesema katika neno lako, ninyi mkiwa waovu, jueni kuwapa watoto wenu vipawa vyema. Si zaidi sana Baba wa mbinguni atawapa ninyi Roho Mtakatifu kwa wale wanaomwomba? Ninakuomba sasa unijaze na Roho Mtakatifu. Nami natarajia kunena kwa lugha nyingine huku ukinipa uwezo wa kunena kwa lugha yangu mpya ya kiroho. Baba, nakushukuru kwa kuwa sasa ninajazwa na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Asante kwa kuwa nami katika somo linaloitwa Mifano ya Maisha Halisi ya Huduma ya Uponyaji. Mifano hii nimekupa shuhuda zetu za kibinafsi za uzoefu wangu mwenyewe nilipokuwa katika ukomavu wa kiroho. Mungu anamtafuta kila mtu duniani ambaye amezaliwa mara ya pili, kutembea katika huduma ya uponyaji, kuweka mikono juu ya wagonjwa, kuamuru uponyaji katika miili yao, kuamuru uzima katika miili yao na kuamuru magonjwa kutoka kwa miili yao. Watu wengi wanaamini wanamngoja Mungu afanye hivyo. Na Mungu anasema hapana, nimevunja nguvu za Shetani na Yesu Kristo kama Bwana juu ya magonjwa na magonjwa na kuhani wake mkuu juu ya uponyaji. Kwa hiyo, katika jina la Yesu omba kwa ajili ya uponyaji juu ya mtu. Mungu anatarajia mwili wa Kristo uwe mikono yake, kuwa miguu yake, kuwa kinywa chake katika huduma ya uponyaji. Natumai umefurahia somo hili. Asante kwa kuwa nami na Mungu akubariki.